Сем тонн раздадзеных ружанцаў, 10 мільёнаў метраў тканіны на літургічную бялізну і вопратку, 200 канфесіяналаў у форме ветразя – гэта частка лічбаў, якія хаваюцца за сусветнымі днямі моладзі ў Мадрыдзе. 7 тонн ружанцаў для пілігрымаў былі зроблены на фабрыцы ў Эквадоры, дзе над гэтым працавалі 150 сем'яў. 200 футурыстычных канфесіяналаў у форме маленькіх ветразяў будуць выкарыстаны падчас дня адкуплення ў суботу ў парк де Ретіро. Вось яшчэ некаторыя лічбы вялікай падзеі сусветнага касцёла. 100 мільёнаў еўра паводле ацэнак арганізатараў прынясе моладзевы форум у хворую эканоміку Іспаніі. Для падаткаплацельшчыкаў сустрэча не будзе каштаваць ні цэнта. 1 мільён чалавек чакаецца на заключнай Святой імшы з папам Бенедыктам XVI на тэрыторыі аэрапорта Куатро Вентос. Плошча аэрапорта параўнальна з плошчай 48 футбольных стадыёнаў. 30 тысяч маладых людзей служаць у якасці валанцёраў на сусветных днях моладзі. 2 тысячы юнакоў з бедных краін апынуліся на форуме дзякуючы ўкладу Фонда салідарнасці ў Мадрыдзе. 12 маладых асоб будуць вячэраць з папам. Іншыя ўдзельнікі атрымаюць на працягу сустрэчы 8 мільёнаў снеданняў, абедаў і вячэр. 700 тысяч асобнікаў новага моладзевага катэхізіса ЮКАТ, выдадзенага аўстрыйскай біскупскай канферэнцыі, будуць размеркаваны ў рамках сусветных дзён моладзі. 14 тысяч святароў, 800 біскупаў з усяго свету прыехалі ў Мадрыд. У агульнай складанасці 79 гадзін правядзе святы айцец у іспанскай сталіцы. Папа Мабіль з пантыфікам праедзе за 4 дні візіту 24 масты. Ужо ў другі раз міжнародная каталіцкая моладзевая сустрэча адбываецца ў Іспаніі. У 1989 годзе такі форум праходзіў у Сантьяго-де-Кампастэла.